بسم الله الرحمن الرحیم
شروع اللہ تعالیٰ دے نام تو جڑے بڑے مہربان تے ہمیش رحم کرن والے نے.
والتین والزیتون
انجیر دی قسم تے زیتون دی.
وطور سینین
تے تور سینا دی.
وهذا البلد الامین
تے ایس امن والے شہر دی.
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم
البتہ تحقیق اسی انسان نو بہت چنگی صورت وچ پیدا کیتا ہے.
ثم رددناه اسفل سافلین
پھر انہوں نیمی تو نیمی حالت وال پھیر دیتا.
اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ
لیکن جڑے لوگ ایمان لے آئے تے پھر نیک عمل کیتے تے انہاں دے لئی کدی نہ ختم ہون والا اجر ہے.
فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ
تے پھر کیڑی چیز تنو قیامت دے بارے وچ منکر بنا رہی ہے.
أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ
کی اللہ تعالی سارے حاکماں دا حاکم نہیں ہے؟